De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bons días a todos e a todas. Sexan benvidos a esta outra mirada do venres día 8 de abril. Rematamos ou remata a semana laboral. Hoxe, neste venres, estamos a, como digo, 8 de abril. Con un tempo que, bueno, fresquiño pola mañá. De momento non chove, pero xa saben, os anuncios que lles vin facendo nas distintos boletins en o pronóstico do tempo fala de que cara a fin de semana a cousa empeora. E contolles, unha xuiza declarou nulas as cláusulas solo das hipotecas de 40 bancos e caixas por falta de transparencia, e a maxistrada condena as entidades bancarias a devolverlle aos hipotecados as cantidades que indebidamente lles cobrou dende o pasado 9 de maio de 2013. Este un paso máis na batalla dos consumidores contra dos bancos por as chamadas cláusulas solo das hipotecas. O xulgado do mercantil número 11 de Madrid declarou a nulidade destas cláusulas solo fixadas nas condicións xerais das hipotecas suscritas das hipotecas suscritas con consumidores por falta de transparencia. O xulgado condenou a 40 bancos e a 40 caixas a eliminar as citadas cláusulas dos contratos e tamén a cesar na súa utilización de forma non transparente. Unha decisión que se enmarca dentro da macrodemanda que interpuxera a asociación ADICAE. Eu aínda recordo cando se acusaba dende a maioría dos medios de comunicación, ou menos dos medios de comunicación tradicionais, a esta asociación, a ADICAE, de antisistema e incluso casi de terrorismo. Decían que eran estes señores de ADICAE, que era unha asociación que pretendía agrupar os usuarios da banca para defender os seus dereitos. Bueno, pois agora a ADICAE xa non é a única, leva moitas sentenzas favorables en defensa deso dos usuarios da banca. Este xulgado estimou parcialmente a demanda e condena a devolver aos hipotecados as cantidades que indebidamente abonaron dende o 9 de maio de 2013 e as entidades a devolverlle aos consumidores as cantidades que abonaron tamén indebidamente en aplicación desas cláusulas que declarou nulas que foron declaradas nulas a partir da data de publicación da sentencia do Tribunal Supremo do 9 de maio de 2013, cos intereses que legalmente corresponden, di textualmente o fallo. No fallo apúntase tamén a que este é sin expresa condena en costas. A xuiza explica na sentencia que declara nula a anularidade das cláusulas solos contenidas nas condicións xerais dos contratos de préstamo hipotecario suscritos cos consumidores e condena as entidades a eliminar estas cláusulas dos contratos nos que se insertan e tamén a cesar na súa utilización de forma non transparente. O fallo prosigue apuntando que declara a subsistencia dos contratos de préstamo hipotecario en vigor suscritos polas entidades bancarias demandadas en caso de que se incluíran as cláusulas cuya utilización se ordena cesar. Bueno, outra cuestión está aí na retroactividade ou non desta historia, non? Porque o Tribunal Supremo fallou que a partir de 2013 pois había que devolver esas cantidades indebidas. Entenden moitos xuristas que si as cláusulas solo son ilegales, son non solo desde 2013, sino desde o momento en que empezaron a aplicarse. E, de feito, esta cuestión está nos tribunales europeos. Así que, no futuro, aínda, podría ocurrir que os bancos tiveran que devolver todo o diñeiro e os intereses que cobraron desde o momento en que empezaron a aplicar esas cláusulas solo. Así que, bueno, pequeñas, sí, ¿no? Pequeñas victorias, pero pequeñas victorias, dos ciudadanos frente a ese gran monstruo que, a ese gran monstruo insaciable que abanca. Claro que, ya saben, Abanca nunca perde. Probablemente non. Xa empezaron a compensar fai moito tempo a través de novas comisións e demais, pois estas perdas, ¿no?, que xa tiñan, que xa contaban con elas, e por tanto, pois agora, bueno, hai bancos nos que che cobran 10 ou 15 euros, creo que 15 euros de comisión por ingresar diñeiro nunha conta. O sea, que non crean vostedes que e logo, pois xa saben, eso dos, as comisións nos caixeiros, comisións de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que un podía empezar preguntándose que si no mundo no que vivimos, este mundo no que nos tocou vivir, nos exixen que teñamos contas bancarias, porque, por exemplo, xa sabe usted que non se poden pagar máis de 3.000 euros en efectivo. Hai que facelo, pois ben, por transferencia bancaria, tarxeta de crédito ou algún medio que, en fin, que teña ou que aporte control sobre ese diñeiro. Bueno, por tanto, si é obligatorio ter unha conta bancaria para poder facer estas operacións, tamén debería ser obligatorio para a banca que esa conta bancaria non teña costo algún, porque senón non me obligue vostede a min a abrir unha conta que me vai costar caro. Si me obliga a abrir unha conta, hai uns servicios mínimos, logo pues habrá outros, o mellor, polos que, si queren cobrar comisión os bancos, pues que a cobre, pero por aqueles servizos que son obligatorios e que un non, é dicir, se un ten que ter unha conta aberta para poder cobrar a prestación do paro, oiga, non se pode cobrar por ela. Bueno, pois eso está ocurrindo. En fin, que ao final, xa saben, a banca sempre gaña. Eso non quita que nos alegremos de cando en vez, cando cae unha sentencia que, bueno, que os obliga cando menos a que, bueno, a que devolvan unha parte do que usurparon indebidamente. Decía que estamos a venres, hoxe día 8 de abril, como cada día, saúdo tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Bueno, venres 8 de abril,
hoxe venres 8.
San Dionisio.
San Dionisio, hombre.
San Dionisio.
O Dioni.
O Dioni.
Famoso, sí, señor.
Pues bueno, este fraco favor lle fixo o Dioni o Dionisio.
Sí, ¿no? fraco. Bueno,
pero bueno,
según como se mire, para
sí,
algunos.
Hay que no admira, para algunos es un héroe.
Hay que no admira, hay que no, en fin.
Para algunos es un héroe popular.
Ya sabes, claro, que en estas cosas hay de todo.
Bueno, pues hoy es San Dionisio,
San
así
Dionisio.
Que os Dionisio y os Dionis, eso parabéns.
Parabéns, están de santo.
E tamén toca falar do tempo.
Do tempo
que ven, cara o fin de semana que se achega, que, bueno, xa saben, ven pasado por agua.
Bueno,
porque por auga, por vento, e outras cousas.
Que, sí. Bueno, o pinta se a mamaiña. Imos.
Entre los dos, tiempo inestable, asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable.
Para hoxe, Meteo Galicia di que fala de ceos anubrados en xeral, con máis nubes na metade oeste, donde poden registrarse precipitacións de carácter feble e intermitente. Pola noite, agardamos chubascos generalizados xa, con temperaturas en descenso lixeiro, con ventos de compoñente oeste que pola mañá soprarán frouxos, pero aumentarán a moderados co avance do día. E logo do paso desa fronte da noite do venres ao sábado e tamén durante a madrugada de mañá, agardamos unha xornada, a do sábado, de chubascos que serán máis generalizados durante a mañá e máis ocasionais e illados pola tarde. Pola noite chegará unha nova fronte que pode deixar chuvias na metade oeste. A cota de neve situarase en torno aos 1.200 metros e as temperaturas mínimas estarán en ascenso, mentras que as máximas quedarán sen cambios significativos, con ventos de componente oeste que soprarán frouxos no interior e moderados no litoral. Pola noite, o vento soprará forte do sudoeste no litoral atlántico. Eso, pola noite do sábado ou domingo, teremos unha xornada con moita inestabilidade atmosférica, debido ao achegamento dunha borrasca polo noroeste, borrasca que aportará aire frío nas capas altas. Os ceos estarán parcialmente cubertos, con chubascos que localmente pueden ser fortes y generalizados. Ocasionalmente esos chubascos pueden ir acompañados de sarabia y de tormentas, con cota de nieve que también irá baixando conforme avance o día y quedarán las últimas horas do domingo en torno aos 800 metros. Las temperaturas descenden también ese día. O vento soprará fuerte de componente sur, incluso con refachos muy fuertes no litoral en las zonas altas. Así que o de marzo ventoso y abril chuvioso, pues igual cambió. Fue marzo chuvioso y abril ventoso. Y luego llegamos así ao luns, ao comezo da semana que ven, día no que unha fronte moi activa, o luns, que ven asociada a unha borrasca que se centra ao norte de Galicia, vai afectar tamén á comunidade galega. Con esta situación, agardamos o comezo de semana o luns con alternancia de nubes e claros na metade leste, pero con ceos máis anubrados canto máis ao oeste, con chuvias que poden ser persistentes e ter intensidade moderada, localmente poden ser fortes. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios significativos, as máximas experimentan un lixeiro ascenso, mentras que o vento de componente sur a soprar moderado, con intervalos fortes e mesmo moi fortes no litoral e nas zonas altas. Así que xa ven, temos mal tempo para o fin de semana e mal tempo tamén para comezar a semana que ven.
Unha novidade,
sí,
absoluta, me deixas
sí, perplexo. Ademais, nos últimos tempos ven, parece que coincide tamén os temperamentos do tempo así co fin de semana, ¿no?
Que va, home, que va, no,
xa, son, pola semana tamén.
Son impresións nosas, sí. Novidades absolutas.
Bueno, pois eso, que o tempo ven como ven, non queda outra, así que hai que ilo levando. Hai que ir levando como veña. A esta hora está tendo lugar unha rolda de prensa
de Pablo Iglesias,
sí, unha rolda de prensa para valorar pois a reunión que mantiveron onte, a reunión A3 entre o Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos.
Creo que se dan por rotas xa as negociacións, non xa hai xa nadiña que facer, meu rei.
Sí, a verdade é que parece que a reunión de onte non dou para moito, ¿no? Bueno, pois xa digo, a esta hora está se producindo esa rolda de prensa que está dando Pablo Iglesias, o líder de Podemos. E agora é o momento de achegarnos, si queres, ao repaso das portadas digitais dos periódicos coruñeses.
Veña, imos con eles.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Bueno, por certo, que Pablo Iglesias dixo, entre outras cousas, que saiu moi decepcionado da reunión de onte e que consultarán as bases, se deixarán máis das bases de Podemos a posibilidade de acordo con PSOE e Ciudadanos, algunhas das cousas que dixo nesa rolda de prensa. Imos co repaso, como decía, as portadas digitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz. Este diario destaca en titulares, faino tamén na edición de papel, o fracaso da reunión de onte que acerca o escenario de novas eleccións. Na edición de papel o titular é a primeira reunión A3 acaba en fracaso. Bueno, pois agora na edición actualizada, na edición digital, di que o fracaso da reunión achega o escenario de novas eleccións. Rivera pecha a porta a máis encontros A3. Tamén di que fala da valoración de Pablo Iglesias, ao igual que fan prácticamente os periódicos, todos os que teñen edición digital, pois están poñendo en directo, en streaming, a intervención de Pablo Iglesias nesa rolda de prensa. Só dúas vías, pacto de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias ou novas eleccións, di tamén La Voz. Este diario di ademais que case 80 universitarios galegos siguen agardando para cobrar a beca dende o mes de outubro. O Ministerio de Educación aínda non abonara o xoves a ninguén a segunda parte da cuantía variable. En La Voz de Galicia lemos tamén que unha xuiza anula as cláusulas solo de 30 bancos, pero sin retroactividade total. As entidades bancarias terán que poñer só o que cobraron de máis dende o ano 2013 e revisar algúns casos. Este diario di tamén, recolle unhas declaracións de Dolores Villarino Santiago, a expresidenta do Parlamento galego que considera que a democracia virtual que propugna Podemos é para partirse de risa. Son palabras textuales desta socialista Dolores Villarino, di tamén que a xuiza de Lara abriuse llamado para imputar a todo María Santísima que seña do PSOE. En la voz vemos tamén que a Xunta de Persoal da Xunta de Galicia pídelle que devolva parte de unha extra de 2013. Tamén que Fidel Castro reaparece en público nun acto homenaxe a súa cuñado, exmandatario cubano, que tiña a voz ronca e que vestía roupa deportiva, non aparecía en público dende o ano 2015. Titula tamén la voz que Mauricio Macri está baixo a lupa da xustiza argentina, novo presidente argentino, e que Cameron admite que tivo accións nunha firma opaca do seu pai e que as vendeu no ano 2010. Cameron admite que tivo accións desa sociedade offshore do seu pai e di que vendeu en 2010 por 30.000 libras esas accións. O paraíso é para os ricos e sin morirse, en titulares La Voz. Territorios ocupados ao fisco que agachan o equivalente a casi 7 veces o PIB español. Por certo, algúns non están moi longe, eses territorios opacos ao fisco. En La Voz lemos tamén que Podemos rompe con Compostela Aberta tras pugnar sobre o futuro de En Marea, di que o Círculo Santiago rexeita convertir a coalición nun partido. Beiras: farei o que considero oportuno, destaca La Voz, e di que o líder da Nova considera unha chupinada o debate sobre o cabeza de cartel de En Marea para as autonómicas e subliña que o relevante é reformular o proxecto. Di tamén este diario, na edición digital, que o goberno coruñés ordena a paralización definitiva da polémica obra do ofimático, que Bélxica libera baixo estrictas condicións a un sospeitoso detido tra los atentados. A Fiscalía nega ter atopado rastro de armas químicas no arresto de outro sospeitoso pola masacre do 13N. O fiscal investigará se o Concello de Vigo prevarica ou non multar o Hospital Álvaro Cunqueiro. Tamén destaca que Diógenes, un síndrome, ese é o titular, Diógenes, un síndrome que xeran os delirios de pobreza. Que dous voluntarios de Teo atopan 1.250 euros nun bolso donado e devolvenos, e que Grecia retoma de madrugada as deportacións a Turquía. Estas dúas voluntarias de Teo atoparon eses 1.200 euros dentro dun bolso que fora donado para, en fin, para repartir entre personas necesitadas. Así que as mulleres axudan recollendo e catalogando a roupa donada, encontraron este diñeiro e naturalmente devolveron. En fin, estes son algúns dos titulares que leva a portada hoxe a edición digital de La Voz de Galicia, así que agora Paris Ares encárgase tamén de traernos os titulares ou algúns tamén dos titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña.
Bueno, pois na Opinión da Coruña arrancan en clave local. Xa sabes que o tráfico e o tránsito na Marina da Coruña mudou completamente.
Sí, agora están con cambios.
Hai cambios, bueno, hai todo o tráfico habitual vai por un soto, non? E por arriba, pois prácticamente nada. Se vai a circular somente os residentes, taxis, buses.
E ademais, en fin, con velocidade moi limitada, sí, 20 km por hora, etc.
Exactamente, non? E daquela, pois comezan con iso: vetos e accesos a Marina Peonil, circulación a 20 km e os taxis cambian de sitio, rotonda ante o Porto para sinalizar a restricción, Cidade Vella entrar e sair por Tabernas e Parrote. E despois hai xa outros titulares internacionais: Grecia retoma as deportacións a Turquía. Tamén que Ciudadanos levantarase da mesa se Iglesias non cambia a súa postura. Protesta para que Defensa non subaste o solo na Maestranza. Volvemos a clave local. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña liquida o contrato para urbanizar o ofimático. Tamén que pregúntase La Opinión que facer se a web da renda está a fallar. Tamén que o PSDG sinala altos cargos que contrataron con Fesán. Dous bisnetos de Franco nos papéis de Panamá. Tamén que en clave xa da comarca que a Xunta analizará con Sada milloras na canalización, que Riobó culpa a dirección de pisotear o partido en Galicia, que unha sentenza histórica elimina cláusulas solo hipotecarias e que a Xunta ofertará máis de 1.800 novas prazas de gardería, riscos e beneficios das novas tecnoloxías nos nenos, falece un bombeiro nun incendio no centro de Oviedo e, por último, que o 091 manterá as dúas oficinas de denuncias na Coruña. Estes son os titulares máis significativos, Xosé.
Bueno, recollo, vexo en Twitter, en algúns twitters, algúns tweets, pois algunhas cousas interesantes sobre a rolda de prensa de Pablo Iglesias. Iglesias, di, o PSOE quería, pero Ciudadanos non o deixaba, e parecían os seus reféns. Algunhas das cousas curiosas que están dicindo nesa rolda de prensa de Pablo Iglesias. Imos agora coa outra portada coruñesa, a del Ideal Gallego, elidealgallego.com, que titula que a Marea defenderá nos tribunales a subida do IBE e da taxa da auga. O presidente da Autoridade Portuaria, Enrique Losada, reiterou onte que a semana pasada a súa administración e o Concello enterraron a macheta de guerra. En este diario leemos tamén que o PSOE insiste en que a única vía posible é sumar a vez a Podemos e Ciudadanos. Augas de Galicia estuda axudas pola riada en Sada e afirma que nada puido parala. Cambre instalará tres áreas de recreo infantil en zona rural. Luz verde, xa en páxinas coruñesas, para a construcción da manzá de Zara na Rúa Compostela. Fontes de Protección Civil denuncian que as súas ambulancias non pasan a inspección sanitaria. La de Protección Civil coruñesa, Bergondo busca unha saída ás caídas de tensión no centro de saúde de San Cidre. A proliferación de xabarins alarma os agricultores, destaca tamén este periódico. Por último, que as meigas denuncian que se lles nega o permiso para celebrar o San Xoán. E agora é o momento para chegarnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Pois nada, que temos destacable, bueno, pois xa máis ou menos a falaste xera, no? Que foi o vertido este de nos. Ayer nos chamou un veciño, eran as 19:20 horas concretamente, na Bartolomé de las Casas, no número 10, por unha arqueta, bueno, das aguas estas, no, parece que unha espuma de color amarillo, en malos cheiros. Bueno, que comentar isto, no, que cando chegamos nós era xusto no límite con Cambre. Efectivamente, houve ali estaba pois Policía Autonómica, Policía Local de Cambre, técnicos de Cambre. Incluso me parece que houve un técnico de Oleiros, Aguas de Coruña, non? Que foron os que andaron levantando as arquetas hacia o Espírito Santo, onde foi descoberto, parece ser que se onde procedía ese vecino.
Definitivamente parece que se descubriu
a procedencia do vecino ali, non? Eso foi o que temos. Non temos outra cousa.
Bueno, pois nada, en todo caso parece que por fin se acaba, parece descubrirse ou detectar de onde procede ou onde procedía toda esta problemática, non? A ver, claro, se finalmente se lle pon remedio.
Que eso
e os veciños poden ter unha certa tranquilidade.
Claro, ese é o tema. O sea, agora o tema está descoberto, agora poñerlle o remedio. Claro. Eso é vital, evidentemente. Claro.
Muy bien, Eduardo. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias.
Muy bien, José.
Muy buen día a vos, servicio.
Gracias.
Bueno, pues ya na recta final de esta primera parte de Outra Mirada, pues esto conto yo algún dos titulares do Digital Sermos Galiza. Nos fixemos todo ao revés. Ese foi o paso adiante de Xurxo Souto nos 25 anos do primeiro disco dos Diplomáticos. Destacan tamén neste digital que arden tres camións de transporte de leite ao pé de Loxística Alimentaria en Outeiro de Rei. A Garda Civil investiga os feitos. O sector ten denunciado que esta factoría importa leite foráneo. Sen resposta sobre a situación das persoas doentes de hepatitis C nas cadeas, destaca tamén o Sermos, e di tamén que a primeira cimeira A3 cumpre co guión previsto máis as negociacións continúan abertas. Fala desa reunión que se celebrou onte en Madrid, no Congreso dos Deputados, no que participaron esos Ciudadanos, Podemos e o PSOE. A primeira cimeira 3 cumple co guión previsto e as negociacións continúan abertas, destaca este diario. Tamén di que Beiras continúa sen desbotar a súa candidatura, aínda que a ve inverosímil, e que denuncian a creación dunha praza na Escola de Restauración de Pontevedra para enchufar a unha docente. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora imos co boletín, volvemos de seguida na segunda parte. Bad mother. Such a mother. But I'm talking about you.